Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 4 март бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны убактылуу кызматтан четтетүүгө макулдук берүүнү чечти.
Аксы районунда 6 адам ууланып каза болду. Бирмада аскердик хунтага каршы бир күн мурдагы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлдү.
Төңкөрүш башталгандан бери мерт болгондордун саны 50 ашты. Көп киши жараат алды. Баш аягы 1200 киши кармалды.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева баш болгон бир нече судьяны жоопко тартууга макулдук сураган башкы прокурор Курманкул Зулушевдин өтүнүчүн канааттандырды. Калиевага соттогу коррупциялык системага тиешеси бар деген доомат коюлган. Коопсуздук комитетинин тергөөчүсү Замирбек Субаналиев жергиликтүү сот автоматташтырылган системаны киргизүүдө жасалма келишимдер түзүлүп, каражат жеке байланыштары бар IT компанияларга жиберилгенин айтты. Былтыр жыл аягында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Таш жана башкы прокурор Зулушев Жогорку сотто коррупциялык схема аныкталып, ага төрайым Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе, төрайым камакка алынарын айткан. Комиссия Калиеваны кызматтан убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуштамай болду. Төрайым өзүнө коюлган дооматтын баары четке кагып, тартип комиссиясынын чечими мыйзамсыз экенин билдирди. Жергиликтүү сот долбоорун Германиянын эл аралык кызматташтык коому ишке ашырган. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул долбоорун алкагында өткөрүлгөн тендерге Жогорку сот эч кандай тиешеси жоктугун, аны ишке ашырууда күмөндүү жагдайлар болбогонун билдирген. Парламенттин бүгүнкү сессиясында депутат Дастан Бекешев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду колдогон митингге барган депутаттарды сындады.
Тескерисинче бийликке каршы митингди уюштуруп, ошол жерде биздин коллегалар жүрүшөт. Президенттин саясатты мактап, элге барып башка маалыматты берип атышат. Киши өзү мен коррупционермин деп айтып атса, булар бийликке каршы чыгып атышат.
Ким кайсы митингге барып, кимди колдойт, ар кимдин өз иши, өзү жооп берет. Ар кандай саясат кылып, кызматташтарга тийишпей жүрсөк, бул жерде кумсаларды колдогондор да бар деп жооп кайтарды Тилаев Бекешевка. Сессия учурунда Бекешев менен депутат Бактыбек Райымкулов жаман сөздөрдү айтып айтыша кетишти. 28 февралда Матраимовдун тарапташтарынын Оштогу митингине былтыр октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен барган депутаттар Мирлан Бакиров, Бактыбек Райымкулов, Табалды Тилаев катышкан. Алар Матраимовдун күнөөсүз экенин айтып, анын камалышын бөкмөт уюмдар жана айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызыкчылыгы менен байланыштырган. Жарандык кооп Матраимов мамлекетке акча төлөө менен өзүн моюнга алганын эске алып, депутаттардын кадамын сынга алууда. АКШ улуттар уюмунун алкагында Ооганстан боюнча эл аралык конференция өткөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нейт Прайс билдирди.
Well, I think in the first instance what I would say is that
бул биринчи кезекте Ооганстан жетектеген, Ооганстанга таандык процесс экенин баса белгилейт элем. АКШ албетте Оогандарга тынчтык орнотуу, ок атышын токтотуу максатында жардам берүү үчүн дипломатиялык аракеттерди колдоону көздөйт, деди Прайс. Сунуш АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 3 мартта Кабулда 3 күндүк сүйлөшүүлөрдү аяктагандан кийин айтылды. Дипломат тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантуу аракетинде Ооган жергесине барган. Халилзат Талибан менен диалогду тездетүү максатында президент Ашраф Гани улуттук жарашуу боюнча Жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла бир катар башка жооптуу адар менен жолугушту. Вашингтондун чабарманы сунуштар менен 4 мартта талиптердин саясий кеңсеси жайгашкан Катардагы кездешүүлөрдө да тааныштырмакчы. Президент Джо Байден былтыр февралда Талибан менен Вашингтон ортосунда түзүлгөн келишимди кайра карап жатканын билдирген. Макулдашууга ылайык, америкалык жана чет өлкөлүк башка аскерлер Оогандан 1 майга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Кабул өкмөтү менен Талибандын ички диалогу былтыр сентябрда Катардын баш калаасы Дохада башталган. Тараптар бири бирин келишим бузгандыгы үчүн айыптап келе жатышат. Мамлекеттик департаменттин өкүлү сунуш кылган конференцияга региондогу өлкөлөрдүн анын ичинде Пакистан менен Ирандын катышуусу каралганын белгиледи. Экөө тең талиптер менен байланышы бар мамлекеттер катары каралып келет. Аксы райондагы Карасуу айылында уланып каза болгон 6 адамдын 3 эркек, 3 аял экени аныкталды. Алардын эң улуусу 58-жылы, кичүүсү 70-жылы туулган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна инфекциялык эмес ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бүбү Жанарык Баева маалымдады.
3-үндө түндө 4-төсү биздин больницага кайрылган Аксыга. Анын 3-өсү көз жумуп кетти, 1-өсү азырга чейин дарыланууда. Анан ошо больницага жетпей 3-ө дагы үйдөн кайтыш болуптур.
Азыркы тапта райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы, аймактык оорукананын дарыгерлери иликтөө жүргүзүп жатышат. Баштапкы маалыматтарда алардын спирттен уланганы кабарланды. Райондук ички иштер бөлүмү улануу фактысын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Бразилияда 3 мартта COVID-19 илдетинен 1910 киши каза тапты. Муну менен коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны өлкөдө 260 миңге жетти. Бразилия өлүм житим жагынан АКШдан кийинки экинчи орунда турат. 44 миллион калкы бар Сан-Паулу штатында карантин киргизилди. Коронавирустун Бразилиядан тараган штаммын адистер өтө кооптуу деп сыпатташат. Ал тапта Германияда карантиндик чаралар 28 мартка чейин узартылмай болду. Ошол эле маалда айрым чектөөлөр алынууда. Алсак эми 5 кишиге чейин чогулууга уруксат берилет. Кээ бир дүкөндөр жана тейлөө кызматтары ачылат. Өзбекстан өкмөтүнө жана президент үй бүлөсүнө жакын булактардын айтымында Шавкат Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы жол кырсыгында оор жаракат алганын алды. Ушул тапта Түштүк Кореяда дарыланып жатат. Маалыматка караганда Оттабек Умаров 13 февральда Ташкенттеги кырсыктан бутунан жана башынан жаракат алып кыймылдабай жатат. Озодлик радиосунун булактары ошондой эле президент ошол окуяга байланыштуу өзүнүн коопсуздук кызматынын айрым мүчөлөрүнүн үстүнөн иликтөө жүргүзүүнү тапшырганын билдиришти. Ошол маалда Умаровдун жанында жүргөн спортчулар деген бир нече кишини да текшерип жатышат. Умаров президенттин коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары болчу.
Рахмат Айнура Жекшегизи соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5 мартта республиканын көпчүлүк аймактарында, ал эми Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, кар жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз 5 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. 5 мартта Бишкек шаарында жаан, кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Атайын кызмат жогорку соттун төрайымын коррупцияга шек санап, башкы прокурор Курманкулов Зулушов аны жоопко тартуу үчүн тартип комиссиясына кайрылган. Калиева өзүнө карата айтылган дооматтарды четке кагып келет. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун кызматта турган жетекчисине кылмыш иши козголгон алгачкы учур. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы 4 мартта жогорку соттун төрайымын жоопко тартууга макулдук берүү боюнча өтүнүчтү караган отурумга Гүлбара Калиева өзү келген жок. Ал тартип комиссиясына ооруп жатканы тууралуу медициналык маалымат жөнөтүп, жыйынды башка күнгө жылдыруу өтүнүчүн келтирди. Бирок башкы прокуратуранын кызматкери Үмүт Конкубаева иш созулуп жатканын, Калиеванын өзү жок, отурум өткөрүүгө мыйзам жол берерин белгилеп, башкы прокурордун өтүнүчүн карап баштоо сунушуна тартип комиссиясы макул болду. Отурум 2 сааттай созулуп, тартип комиссиясынын төрагасы Марат Осмонкулов жыйындын чечимин окуду.
Биринчи, тартип комиссиясы башкы прокурор Курманкул Зулушовдун жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Экинчи, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жазык кодексинин 319 берене менен кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү. 3. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны убактылуу кызматтан четтетүүгө макулдук берүүнү чечти.
Тартип комиссиясы Калиеваны кызматтан убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуш кыла турган болду. Бул чечим дароо күчүнө кирип, даттанууга жатпайт. Жыйында тартип комиссиясынын мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өзгөчө иштер боюнча тергөөчүсү Замбирбек Субаналиевге Калиеванын күнөөсүнө далилдерди. Кандай мыйзамдар бузулганын, мыйзам бузууга эмне кызыкчылык болгонун жана Казына канча каражат зыян тарткан деген сыяктуу бир топ суроо узатышты. Тергөөчү Замбирбек Субаналиевдин айтымында сот тармагына жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашырууда коррупция орун алып, мамлекетке чыгым 1,211,000 сом деп эсептелди. Субаналиев Калиеванын коррупцияга аралашканы боюнча бул ишке шектелген башка кишилер тергөө менен кызматташуунун алкагында көрсөтмө беришкен деди. Атайын кызматтын өкүлү Субаналиев Жогорку сот жетекчиси жеке компанияларга сот тутумундагы маалымат базасына уруксат берип, мамлекеттик коопсуздукту коркунучка кептеген деди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева тартип комиссиясынын чечими боюнча пикирин соттун басмасөз кызматы аркылуу билдирди. Жогорку соттун басмасөз кызматкери Чынара Мамытканова Калиеванын сөзүн окуп берди.
Мени кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү тууралуу чечим мыйзамсыз. Анткени медициналык маалымат жана маселени мен жок кароо тууралуу арыз бергениме карабай, жыйын менин катышуумсуз өттү. Мыйзамда кароо мөөнөтү 4 ай болгонуна карабай, чечимдин шашылыш чыгарылганы түшүнүксүз. Мындай кадамдар мыйзамга кайчы келет.
Буга чейин Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева өзүнө айтылган дооматтарды бир нече жолу четке каккан болчу. Азырынча президент төрайымды кызматтан алуу боюнча сунушту карай элек. Алима Атайын кызмат Калиеваны качан суракка чакырат белгисиз. Гүлбара Калиева экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2018 жылдын сентябрь айында кызматка шайланган. 2020 жылдын октябрдагы саясий окуяларынан кийин Атайын кызматтын башчылыгына келген Камчыбек Ташиев Калиеваны кылмышка шек санаган билдирүү жасап, эки тарап бири-биринин жүйөсүн четке кагып келет. Жогорку соттун кызматта турган төрайымы кылмышка шектелген президент өлкө тарыхында алгачкы жолу болуп отурат. Муну айрым эксперттер бийликтин бир утагына жасалган басым катары баалап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кылмыш жообуна тартууга уруксат берилиши өлкөдөгү сот системасынын көз карандысыздыгы маңызы боюнча талкууларды жаратты. Бул окуя сот бийлигинин көз карандуулугун күчөтпөйбү же коррупцияга каршы күрөштүн эффективдүү жыйынтыгыбы? Бул суроолорго Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жана юрист улуттар уюмунун Нансен сыйлыгынын ээси Азизбек Ашуров жооп берди. Аларды Бакыт Асанов кепке тартты.
Курманбек агай, мына бүгүн соттор кеңешинин тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат бербедиби? Жогорку соттун төрайымынын жоопкерчиликке тартуу аракети дал ушундай жол менен алгач жолу болуп атат да. Сиз бул кырдаалды кандай баалайсыз?
Жөнөкөй эле сотторду жоопко тартуу жолу, тартиби ошону сактоо менен болуп атат го дейм. Анан ага коюлуп аткан айыптын күнөөнүн чөө жайын мен билбейт экенмин. Соттор кеңешинин макулдугу менен жоопко тартылыш керек да. Тартип ошондой.
Калиеванын өзү, айрым эксперттер боло сот бийлигинин көз карандысыздыгына мындай шек келтирүүчү жагдай деп атпайбы? Чындыгында эле окуя ушул сот бийлигинин, аткаруу бийлигинин астындагы көз карандысын дагы күчөтпөйбү?
Калиевага кандай айып коюлуп атат, ошого жараша болуш керек да. Эгер айыбы жок эле мындай жөн эле бийлик тарабынан кысым болуп эле анан жоопко тартуу аракети жүрүп аткан болсо анда кысым деп байласак болот эле. Азыр конкреттүү баягы кылмыш жасаган үчүн жоопко тартабыз деп атышпайбы булар? Тиги соттор кеңешине жөн эле макулдук бере бербейт. Тергөө органдары берген материалдарды тыгыз карап чыгып анан кийин берип атса керек.
Анан ушундай кырдаал соттор мыйзамды эмес, мындай буга чейин деле саясий буйрукту аткарганынан улам жаралды деген пикирлер да көп да. Анан Калиева дал ушул сыяктуу кырдаалдын курмандыгы болгон жокпу?
Кимди жеке адамга эмес, жалпы сот системасына басым кысым жасап атат деп баалабашыбыз керек мындайдычы. Бул конкреттүү бир адамга болуп атат. Эң жогорку соттун төрайымы болсо дагы персонифицировать этип караш керек жоопкерчиликтичи. Бир уйдун мийизине чапсаң миң уйдун мийизине доо кетет деген принциптен берди алыс болушубуз керек.
Анан негизи эле акыркы кырдаалдын ушу сабагы кандай болуш керек башка сотторго деле?
Башка бийликке ошо соттун төрагалыгына келген кишиге деле башкаларга деле сабак болуш керек. Эгер ошондо конкреттүү баягы мыйзам бузуучулук болгон болсо, бул иш мындай айтканда жарым жолдо деп айтсак болот. Соттор кеңеши макулдук берген, берип койсо эле ушуну менен эле тиги Калиева күнөөлүү деп айтыштан да алыс болушубуз керек. Аны тергөөсү өтүп, анан кийин сотко өтсө, анан сотто ошо күнөөлөр далилденсе, анан мындай бир жыйынтык чыгарсак болот да.
Эми юрист улуттар уюмунун Нансен сыйлыгынын ээси Азизбек Ашуровдун пикирине кезек берели. Ал жогорку соттун төрайымын жоопко тартуу аракети боюнча өз көз карашы менен бөлүштү.
Бул өтө өзгөчө, мындайчасы айтканда өтө сейрек кездешүүчү президент. Мындай мамлекеттик деңгээлде бул бир бийлик бутагынын жетекчисин мисалы үчүн ушундай абалга алып келүү өтө мындай өтө сейрек, тарыхта сейрек кездешүүчү нерселердин бири болуп эсептелет президенттер. Биринчиден, экинчиден кайсыл багытта болушу мүмкүн, кандай себептер болушу мүмкүн деген эки тараптуу позиция болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн бул жоопко тартуу процесси ошол эле мамлекетте болуп жаткан, мисалы үчүн азыр коррупцияга каршы болуп аткан формалдуу десем деле болот, бул процесстин бир ылкагында болуп аткан дагы болушу мүмкүн. Экинчи жагынан бул биздин сот системасынын көз карандысыздыгынын белгиси да, мындайчасы жөнөкөй менен айткандачы. Бул дегени бийлик бутагынын жетекчисин жоопко тартыш үчүн өтө чоң гарантия болуш керек, мыйзамда көрсөтүлгөнчө. Ал этаптарды басып өтүш керек. Жогорку деңгээлде турган, мисалы үчүн бүт эле сот системасын жетектеп турган кишилерге болгон мындай процедуралардын өтүшү бул биздин сот системасына болгон мындайчасы айтканда чабуул деп эсептелем да.
Бирок ошол учурда мисалы мындай кырдаал соттордун мыйзамдуу эмес саясий буйрук аткарганынан, саясий конъюнктурага жараша иш кылганынын жыйынтыгы катары жыйынтыгы деген да пикирлер айтылып жатпайбы?
Албетте, мисалы үчүн ал позиция ачык айтылбаса деле биз могул фрагментарно көрүп атабыз да далилдерин, кандай болуп өтүп атат бул процедура. Биз юридикалык коомдо баардык юристтер эле түшүнүп турат азыр.
Азизбек мырза, анан ошол эле учурда эгерде сиз белгилегендей ошо бийлик системаларынын ортосундагы дисбаланс, тең салмактуулук сакталбай улана берсе анын кесепети эмне болушу мүмкүн?
Бул мындай укуктук коллапска алып келет. Бир гана бул ачык айкын боло турган мыйзам ченемдүүгө.
Бул юрист улуттар уюмунун Нансен сыйлыгынын ээси Азизбек Ашуров болду. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ улуттар уюмунун алкагында Ооганстан боюнча эл аралык конференция өткөрүүнү сунуштады. Парламенттин 4-мартагы сессиясында депутат Дастан Бекешев бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду колдогон митингге барган депутаттарды сындады. Ага жооп кайтарган депутат Бактыбек Райымкулов ким кимди колдойт, ар кимдин өз иши деп жооп берди. Бразилияда 3-мартта COVID-19 илдетинен 1910 киши каза тапты. Муну менен коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны өлкөдө 260 000 жетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг, студияда Элиза Кененбаева. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек. Бирмада аскердик хунтага каршы бир күн мурдагы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлдү. Бириккен улуттар уюмунун чабарманы 3-мартта өлкөдөгү аскердик төңкөрүш болгондон берки эң кандуу күн деп мүнөздөдү. Бир катар батыш өлкөлөрү түштүк чыгыш Азиядагы бул мамлекеттин армиясын кескин айыптап жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
4-мартта Бирманын түндүгүндөгү Мандалай шаарында бир күн мурдагы акциялардан мерт болгон жаш кызды акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Чогулганда революциячылар лардырдашып, аскердик төңкөрүшкө каршы урандарды чакырып жатышты. 19 жаштагы Киалсин шаршембиде башка миңдеген адамдар менен кошо аскердик хунтага каршы көчөгө чыккан. Бирок армия чогулгандарды күч менен тарата баштаганда башына ок тийип мүрт кеткен. Ал өмүрдүн акыркы күнүндө бардыгы жакшы болот деген жазуусу бар футболка кийип жүргөн. Мындай жазууну Бирмадагы интернет колдонуучулар шаршембиден тартып биринен сала бири социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырып жатат. 3-мартта Бирманын Янгон баштаган бир нече шаарында Киалсин сыяктуу дагы кеминде 37 демонстранттын өмүрү кыйылды. Алардын арасында 14 жана 17 жаштардагы эки өспүрүм бала бар. Күбөлөрдүн айтымында ал күнү күч кызматкерлери чогулган элге эч эскертүүсүз эле ок ата баштаган. Интернетке тараган видеолордон полиция митингчилерди таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ, аскердик жана желим окторду колдонгонун көчөдө жайкын тургундардын сөөгү жатканын көрүүгө болот. Дүйнө өлкөлөрү Бирмадагы мындай зомбулукту кескин айыптап чыгышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Бирма боюнча чабарманы Кристин Шранер Бургенер 3 мартты Бирмада аскердик төңкөрүш болгондон берки эң кандуу күн деп атады.
We have now more than over 50 people died since
Төңкөрүш башталганан бери мерт болгондордун саны 50'дөн ашты. Көп киши жараат алды. Баш аягы 1200 киши кармалды. Биз муну дагы канчалык узак убакытка карап тура алабыз?
This situation longer.
Деп билдирди Бургенер. Мындай зомбулукка карабастан Бирманын шаарларында аскердик хунтага каршы акциялар бейшемби күнү да уланды. 1-февралда Бирманын армиясы шайлоо жолу менен түзүлгөн өкмөттү кулатып, өлкөнүн де-факто лидери Аун Сан Су Чини жана анын башка партияларын камакка алган. Натыйжада дээрлик 10 жылга чукулдаган жарандык бийлик жоюлуп, өлкөнү башкаруу кайра армиянын колуна өткөн. Аскердик хунта ноябрь айындагы шайлоо бурмаланган үчүн бул кадамга барганын билдирген. Бирок мындай дооматтарын бышыктоочу далилдерди көрсөтө алган. Ноябрдагы парламенттик шайлоодо Аун Сан Су Чинин демократия үчүн улуттук лига аттуу партиясы чоң жеңишке жетишкен эле. Бирмада Су Чини бошотууну талап кылган жана армиянын аракеттерине каршылык көрсөткөн акциялар февралдын башынан бери токтобой жатат. Аскерлер тынч демонстрацияларды күч менен басууга аракет кылууда. Шаршембидеги окуяларга байланыштуу Улуу Британия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин жума күнү чукул жыйынга чогулууга үндөдү. АКШ Бирманын аскердик жетекчилерине каршы кошумча санкциялар каралып жатканын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик департамент Кытайды аскердик хунтага таасир көрсөтүүгө үндөдү.
Кытайдын бул өрөөндө таасири бар. Аскердик хунтага да таасир көрсөтө алат. Биз Кытай тарапты бул таасирди Бирманын элинин кызыкчылыгын алга сүрөй турган конструктивдүү багытта колдонууга чакырабыз. Бирма элинин кызыкчылыгы кандай экенин билебиз. Себеби алар көчөгө тынч жол менен чыгып, хунтанын аракеттерине каршы турганы менен эмнени каалап жаткандыгын көрсөтүп жатышат.
Деп билдирди АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасөз катчысы Нэт Прайс. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Бирмадагы кырдаалга тынчсызданысын билдиргени менен аскердик төңкөрүштү айыптай алган эмес. Буга кеңештин эки мүчөсүнүн Кытай менен Орусиянын каршылыгы себеп болгон. Москва менен Бээжин Бирмадагы төңкөрүштү өлкөнүн ички маселеси деп эсептейт. 3-мартта 10 адамдын өмүрүн алган кагылышуулар боюнча аскердик хунта комментарий берген жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми башка темага өтсөк, Жалал Абад облусунун Аксы районунда ууланып каза болгон 6 адамдын 3 эркек, 3 аял экени аныкталды. Райондук ички иштер бөлүмү окуяны териштире баштады. 6 адамдын өмүрүн алган окуя тууралуу азыр түз эфирде турган кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет. Ал ушул тапта Аксы районунда жүрөт. Талгат, каза болгондор эмнеге ууланышыптыр, окуя кандай болуптур, чоо жайын айтып бересиңби?
Саламатсызбы? Милициянын маалыматы боюнча айтып кетсек, милиция бизге маалымат бериши боюнча 4-мартта 6 адам каза болгону маалым болду. Булар 2-март күнү Аксы районунун Карасуу айылынын тургундары 23-февраль жана 8-март майрамдарын утурулар райондогу бир ашканага кичине чакан кече уюштурушкан. Ал жерге 19 адам барганы айтылууда. Ал жерде тамак аш жана спирттик ичимдиктер ичилген деп айтышты. Ал эми эртеси 3-март күнү болжол менен түнкү 11:00 чамасында отурушка барган адамдардын 6 ооруканага ооруп калгандыктан ооруканага жөнөтүшкөн. Алардын 3 жолдо каза болгон, бактыга жараша. Ал эми 3 бүгүн күндүзү ооруканада каза болгону айтылып жатат. Ал эми азырынча эмнеден уулангандыгы так маалымат жок. Биз ооруканалардан байланышканыбызда экспертиза дайындалып, азыр эмнеден экени иликтенип жатат дейт. Маркумдардын сөөгү жакындарына азырынча берилбей элек. Дагы тактап айта кетсек, бул боюнча Аксы районунун ички иштер бөлүмү фактыны кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазып кодекстин 280 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен каттап сотко чейин өндүрүш ишин ачты.
Башка жабыркагандар дагы бар бекен?
Эме Каражыгач айыл аймагындагы Кандай дейт?
Башка жабыркагандар да бар бекен ошо каза болгондордон тышкары үйүндө балким жаман сезип өзүлөрүн жаткандар.
Буга чейин толук маалыматыбызда бир аз милициядан, ооруканадан башка бир жарандардан дагы тааныштарынан алганыбызда 19 адамдын көпчүлүгү булар оорушканда, биринчи жана айылдык ооруканадан башка бир жерден амбулаториялык жардам алып чыгып кетишкен. Азыр дагы биз угушубуз караганда дагы бир адам ооруканада экен, райондук ооруканада. Тиги 6 каза болуп калган адамдан башкалар. Булардын эң улуу 56-жылкы болсо 1956, эң кичүүсү 1970-жылкылар улуу муун адамдар экен. Азырынча биз сүйлөшкөнүбүздө жакындары ал маркумдардын чөйрөгү белгиленген экенин, экспертиза дайындалып атканын, ал жерде айыл башчылары, айыл өкмөттөрдөн сураганыбызда бул окуя боюнча азыр толук маалымат берүүдөн баш тартып атышат. Толук маалымат экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин гана эмнеден уулангандыгын, кандай болгондугун баардыгы маалым болот деп. Милиция болсо айрым социалдык сектордоги маалыматтарды көп ишенбөгө, алардын ичине эртең менен эле өзүңүздөр билгендей эле авариядан кийин 5-6 адам каза болду деп айтып ишпедиби? Түшкү маалыматта 3 адам каза болгон, алар түштөн кийин анан 6 адам деп так маалымат берип атышат.
Чоң рахмат. Талгат Абжалил уулу Жалал абадтан биз менен түз байланышта болду. Эми маданий жаңылыктардан. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо аянтында концерттик программа менен коштолгон улуттук кийимдердин парады өттү. Бул 5-март ак калпак жана улуттук кийимдер күнүн утурлай уюштурулду. Бул тууралуу Максат Жангазиев кеңири айтып берет.
Ак калпак жана улуттук кийимдер күнүнө арналган салтанаттын расмий бөлүгүн ачык деп жарыялаймын.
Ак калпак жана улуттук кийимдер күнүн утурлай уюштурулган Ала Тоо аянтындагы концерттик программага эгиз ырчылар Адина жана Алина Улановалар да катышты. Алар кыргыздын улуттук кийими кийген учурдагы сыймыктанууларын, ага башкалардын суктангандыгын баян кылышты.
Улуттук кийгенде абдан патриоттук сезимдер күчөйт, анткени биз мындай чет арага ошо ырлар менен аспаптарды да чертебиз да, анан аябай мындай адамдар суктанышат да, аябай сонун экен, силер менен сүрөткө түшсөк болобу деп, анан мындай өзгөчө катуу сезимдер пайда болот да, мындай патриоттук. Менде дагы ушундай эле, көп байкайбыз башка улуттардын көйнөктөрүн, анан өзүбүздүн улутубуз көйнөктөрүн караганда мындай биздики аябай кооз, мындай өзгөчөлүгү турат да.
Ал эми иш чарага келген коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо фондунун президенти Рүстөм Кабылбеков азыр көпчүлүк калпакты баалаганы менен анын түрлөрүн, кандай кийүү жол жобосун көп биле беришпейт деген ойдо. Ал калпакты илгертен кыргыздар кандай кийгенине кыскача токтолду.
Бул баш кийим деген өтө маанилүү нерсе. Кыргызда баш кийимди жүктүн үстүнө коет. Мына бүгүнкү күнү биз чаташып атабыз, ошого маани бербей атабыз. Баш кийим асты жирек калпакты жаш жигер жигиттер кийет. Туюк калпак кийип кетпеди, баары тең туюк калпак. Туюк калпакты малчы, бадачы, жылкычы кийет. Хан калпак деген, дөөлөттүү калпак деген эки жирек калпак болот. Мисалы үчүн кыргыз баш кийимин карап эле тааныганда бул кийим депчи.
Ак калпак жана улуттук кийимдер күнү 2016-жылы Жогорку Кеңештин 29-июнундагы номер 825 токтому менен расмий майрам катары белгиленип келе жатат. Кыргыз элинин улуттук баш кийимин аздектөө, кыргыз элинин баалуулугу катары баалоо максатында аталган демилгени кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөргөн. Ал ак калпактын жана улуттук кийимдер боюнча жасалган аракеттердин 10 жыл аралыгындагы натыйжасына токтолду.
Ушул улуттук баалуулуктарга, улуттук биздин ак калпагыбызга болгон кызыгуу, ошону баалоо, урматтоо максатында бир алгачкы бир эшикти ачып койгон экенбиз. Мына азыр жаштар ошо калпакка болгон сый урматын, элибиз бир эле калпак эмес улуттук кийимдерге, мына мисалы билесиң, мурун ушул баягы шырылган биздин кийимдерди, сайма чүргөн кийимдерди кийишпейт эле, бул артисттердин сахнанын кийими деп туруп, азыр андан бери мындай кие башташты. Улуттук орнаменттер менен, башка менен бул кадимкидей мына ак элечек кыймылдар пайда болду. Негизги эле ушул улуттук нерселерге кызыгуу аябай артты да.
Кыргыз калпагы негизинен тилик калпак, айрык калпак, сайма калпак жана туюк калпак болуп бөлүнөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бишкек.